Новини Радіо Свобода.
7 вечора у Києві. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Кабінет міністрів вирішив повернути в державну власність резиденцію Межигір'я в селі Нові Петрівці на Київщині, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Також, за її словами, в державну власність повернуть приміщення компанії «Надра України» в Києві. Про це, за словами прем'єра, досягнено домовленості з Генпрокуратурою. Раніше Тимошенко заявляла, що урядова резиденція Межигір'я разом із двома будівлями в центрі Києва були передані через компанію «Надра України» у власність оточення Віктора Януковича в часи його прем'єрства. Янукович заявляв, що лише тимчасово орендує цю резиденцію і жодної незаконної приватизації її не здійснював. Також Юлія Тимошенко заявила, що Кабінет міністрів має намір ініціювати розгляд питання про можливість повернути в державну власність підприємства «Рівне Азот», яке, за даними журналістів, контролюють структури українського підприємця Дмитра Фірташа. Загиблий екіпаж літака, що розбився в Конго, може бути українським. Надходять суперечливі повідомлення про кількість і громадянство загиблих внаслідок сьогоднішньої катастрофи транспортного літака Ан-12, який розбився в Республіці Конго неподалік її столиці Браззавіля. За однією з версій, серед загиблих четверо українців, за іншою – п'ятеро росіян. Міністерство закордонних справ України перевіряє цю інформацію. Посольство Росії в Конго стверджує, що за попередніми даними російських громадян там не було. Комісія Міністерства охорони здоров'я підтверджує, що вакцинація не була причиною смерті 4-місячного малюка в Донецькій області. Але, як повідомив голова цієї комісії Федір Лапій, він не має права розповідати, що саме сталося з дитиною, через лікарську таємницю. До подій у світі. Сполучені Штати і Росія можуть створити спільний пункт контролю за ракетними запусками. Ці країни ведуть переговори про створення такого пункту, і в першу чергу він має стосуватися несанкціонованих ракетних пусків, повідомив керівник Генерального штабу Збройних сил Росії Микола Макаров. Самопроголошена Південна Осетія буде отримувати газ безпосередньо з Росії. Там запустили новий газопровід, по якому газ оминатиме контрольовану Тбілісі частину Грузії і надходитиме прямо з Росії. Сьогодні ж прем'єр-міністр Росії Володимир Путін провів у Москві переговори з президентом Південної Осетії Едуардом Кокойтем. Сьогодні в обох сепаратистських регіонах Грузії, Південній Осетії та Абхазії святкують річницю їхнього визнання Росією урочистими церемоніями, концертами та феєрверками. Крім Росії, незалежність цих грузинських регіонів визнала тільки Нікарагуа. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 26 серпня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Зміни до Конституції має обговорювати народ, кажуть на Банковій. Що за цим стоїть? І чи реально зараз змінити основний закон України? Україна хоче знову купувати туркменський газ. Як підібрати ключі до серця Шабада?
Неможливого немає нічого.
Минув рівно рік відтоді, як Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Чому тепер це сіра зона у міжнародному праві?
Це велике событие в житті юго-осетинського народу, в житті абхазського народу.
І про це замить.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Український уряд повернув у державну власність резиденцію Межигір'я і приміщення компанії «Надра України». Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції в Києві. За словами Тимошенко, резиденцію Межигір'я у держави особисто відібрав лідер партії регіонів Віктор Янукович, коли сам керував урядом. Ще за радянських часів у цій резиденції на Київщині приймали іноземців, і тепер уряд повинен мати таке ж право, каже Тимошенко. У відповідь заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман назвала цю резиденцію маковим зернятком, порівняно із тим, що сама Тимошенко забрала у народу. Кінець цитати. Рішення уряду для Радіо Свобода сьогодні прокоментував депутат сільської ради Великих Петрівець, наш українець Володимир Даниленко. Його розпитувала наша колега Ірина Штогрин.
Я рішення уряду ставлю не за те, щоб забрати цю територію і ввести в межі села Нові Петрівці.
Підхід був перекритим весь цей час. Громада не могла відвідувати ці історичні місця.
Після воєнної премії п'ять забрали ту територію, загородили її. Охорона була, все. Походили по дворах, забирали все майно, яке було там на цій дачі до війни. Позносили і опять закрили ту територію. Один підхід був тільки. При тій владі в совєтські времена можна було йти до криниці. При цій владі Януковича до цієї криниці не можна було навіть підійти і близько до забору, 150 метрів охоронна зона була. Стояла охорона привезена, не київська, і не допускали до криниці навіть. Ми відвоювали і люди.
То ще вирішить повернення у державну власність резиденції Межигір'я цю проблему?
Звісно, ні. Але ж треба довести думку багатьох людей, які поважають себе як українців. На тій території були церкви, монастир був. У нас була церква Покрови.
Сказав Радіо Свобода місцевий депутат Володимир Даниленко. Він депутат сільської ради. Більше про конфлікт між Януковичем і Тимошенко за резиденцію Межигір'я читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент України Віктор Ющенко ініціював всенародне обговорення свого проекту змін до Конституції. Опоненти та експерти бачать у цьому засіб політичного тиску. Проте жодних шансів ухвалити конституційні зміни до президентських виборів, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Попри критику з боку опонентів, президент Віктор Ющенко виніс свій проект конституційних змін на всенародне обговорення. Про це він заявив у День Незалежності.
Мої пропозиції викладені у проекті змін до основного закону нашої держави, який я представив до парламенту у березні поточного року. Досі Верховна Рада не спромоглася розглянути їх. Я переконаний і не спроможеться. Відтак, хочу оголосити, що підписую указ про проведення загальнонаціонального обговорення проекту Конституції, внесеного президентом України. Я готовий вислухати думку кожного українця.
У секретаріаті президента стверджують, що метою обговорення проекту президентських змін до Конституції є довідатися думку громадян з цього приводу. Про це у середу заявила заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук. На Банковій не виключають і проведення конституційного референдуму з цього питання, але лише у тому разі, якщо ця ініціатива знайде схвалення під час всенародного обговорення. Як повідомили на брифінгу в секретаріаті президента, глава держави пропонує громадянам надсилати свої пропозиції до проекту нової конституції поштою та на електронну адресу до Національного інституту стратегічних досліджень. Найбільше дискусій довкола тих ініціатив президента, що стосуються парламенту, зміна пропорційної виборчої системи, скасування депутатської недоторканності та імперативного мандату, запровадження двопалатного парламенту. Представники опозиційних до президента політичних сил ставляться до його конституційної ініціативи скептично. На думку депутата з фракції БЮТ Ігоря Гринєва, Віктор Ющенко у даному випадку діє як його попередник на посаді президента Леонід Кучма.
Всі попередні спроби змінити конституцію починаються з ініціативи президентів, коли закінчується вже їхній термін повноважень і коли вони втрачають реальний вплив і авторитет серед людей. І тому складається враження, що знову ж таки не йде спроба про зміну конституції, а йде спроба про те, щоб в останні місяці, в останні буквально дні свого президентства залишитися в діючій політиці, залишитися ігроком, входити в переговорний процес.
Натомість прихильники президентського проекту зазначають, що опоненти президента з блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів взагалі намагалися ухвалити конституцію без будь-якого громадського обговорення, каже голова комітету виборців Олександр Чорненко.
Чому це ініціюють, якщо це не підтримується політиками? Треба спитати у президента, але я думаю, тому і ініціюють, щоб апелювати до громадян, до громадськості, тому що бачать, що серед політичних еліт не те, що немає консенсу, просто Конституція стала заручником політичних з'ясувань стосунків.
В цілому комітет виборців оцінив як проект Конституції президента, так і запропоноване обговорення позитивно. Зазначимо, що попередній керівник цієї громадської організації Ігор Попов став заступником голови секретаріату президента. І депутат Б'ютівець Ігор Гринів, і голова комітету виборців Олександр Черненко в цілому збігаються в думці, що за допомогою всенародного обговорення президент може тиснути на своїх політичних опонентів. Попри розбіжність думок щодо проекту Конституції, експерти збігаються в одному – ухвалити нову редакцію Конституції до президентських виборів практично нереально, на відміну від виборів 2004 року. Проте більшість політичних сил декларують необхідність ухвалення нової редакції основного закону, тож до ідеї неодмінно повернуться вже після обрання нового президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні ми також поцікавилися вашою думкою, як саме Україні варто змінювати Конституцію. Слово киянам.
Мабуть, потрібні. Ну, звичайно, щодо навчання і та медицини. Медицина навряд чи буде безкоштовною, але помірні ціни повинні бути також і на навчання. Обов'язково треба зафіксувати. Народ повинен мати владу свою і до нього повинні прислухатися. Потрібно проводити побільше таких опитувань. Уряд повинен знати, що хоче народ, і народ повинен якось про це оголошувати.
І які зміни, завдяки яким буде дотримуватись законодавства?
Ой, ну змінювати потрібно, тому що час міняється, але ж треба дивитися по кожному пункту окремо. Думаю, що президент повинен мати владу, тому що він президент. Якщо він не буде мати владу, то вже ж який не президент.
Все-таки потрібно щось вирішувати з тим, в чиїх руках має бути основна доля влади в країні. Не можна вирішити якісь глобальні питання, бо має бути згода всіх сторін. Звідти хтось має мати контрольний пакет.
Потрібно повернути Конституцію до такого стану, кому вона була до того, коли її в 2004 році почали міняти. Має керувати президент, має узгоджувати свої вчинки з Верховною Радою. Але все ж таки не членом Совету президента.
І це був ваш голос на свободі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода, сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Едвард Кеннеді, один з найяскравіших американських політиків, помер від раку мозку. Йому було 77 років. Він останній з покоління відомих братів, серед яких вбитий президент Джон Кеннеді. В останні роки свого життя сенатор-демократ Едвард Кеннеді в першу чергу дбав про реформу охорони здоров'я. Незважаючи на проблеми з власним здоров'ям, він агітував за президента Сполучених Штатів Барака Обаму, який пообіцяв американцям реформувати медичну систему. Ось як Кеннеді агітував за Обаму, тоді ще кандидата на президента, на початку минулого року.
I'm proud to stand with them here today and offer my help, offer my voice, offer my energy, my commitment.
А сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама назвав Едварда Кеннеді одним із найвизначніших сенаторів в американській історії.
In the United States Senate, I can think of no one.
Я не пригадую нікого в Сенаті Сполучених Штатів, хто викликав би більшу повагу у членів обох партій. Його серйозність і цілеспрямованість завжди доповнювали скромність, теплота і життєрадісність. Заявив Обама. Кеннеді вперше обрали до Сенату 47 років тому. Він змагався за те, щоб бути кандидатом на президента від Демократичної партії, але тоді програв тодішньому американському керманичу Джиммі Картеру. Рівно рік тому, 26 серпня, Росія визнала два самопроголошені регіони Грузії, Абхазію і Південну Осетію незалежними державами. Майже ніхто у світі не підтримав такого кроку Росії після війни із Тбілісі. А сьогодні ці дві території загрузли у багні юридичної невизначеності, розповідає Василь Зілгалов.
Факти із повсякденного життя Абхазії та Південної Осетії через рік після визнання їхньої незалежності Росією суперечливі та часто далекі від того ентузіазму, який мав місце в Цінвалі Сухумі 26 серпня минулого року. Одне турецьке судно з вантажем палива до Абхазії, а інше з вантажем металу з Абхазії до Туреччини минулого тижня затримала грузинська берегова охорона з обвинуваченнями у незаконній торгівлі з незаконно самопроголошеною територією Грузії. Сьогодні ці два утворення опинилися у незручному становищі, не визнані цілим світом і в реальності все глибше сповзають у територіальну власність Росії. Щоправда, Південну Осетію це влаштовує, бо вона прагне воз'єднатися з Північною Осетією, а от Сухумі ні, бо тут хотіли би реально стати незалежною державою. В Абхазії мріють стати мекою для туристів, але нинішній правовий статус не дає таких перспектив. Росія взяла під свій контроль і кордони, і литовище, і залізниці, не кажучи вже про виплату Москвою пенсій громадянам цих утворень і видачу масово російських паспортів. Під час відвідин Абхазії 12 серпня цього року російський прем'єр Володимир Путін заявив:
наступного року ми збираємося асигнувати велику суму грошей, приблизно півмільярда доларів для зміцнення безпеки в Абхазії і створення тут нашої військової бази і облаштування державних кордонів республіки.
В районі 15 мільярдів рублів.
Аналітики вважають, що такий сірий правовий статус цих утворень триватиме роками у майбутньому. Так, професор міжнародного права зі США Стівен Джонс каже Радіо Свобода.
Це може тривати так, як з Кіпром чи з Тайванем. Я не бачу перспективи повернення їх до Грузії, і чим далі вони віддаляються, тим більше відокремлюються. Я не бачу тут рішення у дуже тривалій часовій перспективі.
Експерти не бачать реальної можливості відновлення в Абхазії, Південній Осетії грузинської влади. Дуже вже велика ненависть розділяє сторони, і це підсилюється російською пропагандою. Чим довше триватиме такий невизначений статус двох республік, кажуть експерти, тим вірогідніше і повний контроль Росії над ними. Міжнародна ізоляція Схінвалі Сухумі, як виглядає, не дуже засмучує Москву, але все більше насторожує міжнародну спільноту, бо це дедалі більше нагадує початки нових планів анексії з боку Росії. Та й сама поведінка Росії в Абхазії, Південній Осетії, звідки вигнані сотні тисяч етнічних меншин за відсутності міжнародного мандата, не витримує порівняння дій Москви з діями Заходу щодо Косово, стверджує професор міжнародного права Стівен Джонс. Тим більше, що Косово визнали вже 62 держави світу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим не менше, чи варто Україні визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії? Про українські погляди на кавказький сепаратизм читайте на нашому сайті. Свобода сьогодні. Далі у програмі: Гарі Каспаров вперше в Криму. Чому візит російського шахіста та опозиціонера не обійшовся без скандалу?
Учитывая абсолютную там неврастению правителя российского, я просто боюсь, что как бы их действия все равно будут непредсказуемы. Холодная газовая война, она будет просто продолжаться.
В Украине визначили номінантів премії «Телетріумф». А судді хто?
Ми не можемо повірити, що такі гарні люди, да, такі професіонали, що вони всуціль, по суті, голосували чи то за своїх друзів і знайомих, чи то за програму своїх каналів.
І про це ви зможете почути дуже скоро. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така: стан житлово-комунального господарства України. Проблеми, які ще можна розв'язати. Нашим гостем був перший заступник міністра житлово-комунального господарства України Олександр Мазурчак. Не пропустіть повтору передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Реальна перспектива чи порозні розмови? Україна хоче перейти на прямі поставки середньоазійського газу. І це питання президент Віктор Ющенко планує порушити під час вересневого візиту до Ашхабаду. Наскільки реальною виглядає перспектива повернення до прямих контрактів? Адже сьогодні весь вільний туркменський газ купує російський «Газпром». І що це означатиме для України? Далі кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Повернення до прямих газових контрактів з Туркменістаном сьогодні є цілком реальним, вважає уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що зараз між Києвом та Ашхабадом ведуться щодо цього консультації на рівні експертів.
Консультації
практично не припинялись. Неможливого немає нічого.
У середині вересня президент Віктор Ющенко планує візит до Ашгабаду. І, як повідомив Reuters, посол України у Туркменістані Віктор Майко, під час переговорів із тамтешнім президентом Гурбангули Бердимухамедовим Віктор Ющенко порушить питання газових поставок. Попри те, що весь вільний туркменський газ законтрактований Москвою, починаючи з квітня, ці поставки припинені. Це сталося після аварії на газопроводі «Середня Азія-Центр». Експерти не виключають, що то була провокація російської сторони, щоб призупинити імпорт туркменського газу, оскільки фінансові умови були невигідні «Газпрому». Тож, зважаючи на все це, каже Радіо Свобода, експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут, сьогодні Київ має чимале поле для маневру у переговорах з Ашгабадом.
Сьогодні є чудова можливість законтрактувати газ у Туркменістану і домовитися із ним, що можливість відбору цього газу реалізовуватиметься після вирішення питання щодо його транспортування. У Туркменістану є можливість ставити цей газ на кордоні з Росією, а ми на умовах заміщення можемо брати газ у Росії.
Проте це лише теорія. На практиці все набагато складніше. По-перше, в Україні наближаються президентські вибори, тож навряд чи до їхнього завершення домовленості будуть досягнуті, каже Олександр Нарбут. А по-друге, сьогодні Київ намагається вмовити «Газпром» зменшити обсяги законтрактованого російського газу, тож додаткові обсяги не потрібні. Відтак, зазначає Радіо Свобода, директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар, переговори можуть бути виключно тристоронніми за участю російської сторони. А погодитися на такий варіант Росія може за двох обставин. Усвідомлення того, що без туркменського палива їй не вдасться звести свій газовий баланс, та поява посередника, що означатиме повернення до тіньових схем, вважає Гончар.
Це є дуже важливим для «Газпрому» не стільки з позиції його корпоративного бізнесу, скільки з позиції інтересів певного кола осіб. Компанія «Росгаз», яка була зареєстрована як резидент Швейцарії, підготовлена якраз на такий випадок. «Газпром» зможе реанімувати, якими схожі на «Юралтрансгаз» чи «Росукренерго».
Між тим, в Україні дедалі частіше лунають заяви про необхідність скорочення газових поставок. За словами прем'єра Тимошенко, наступного року Київ планує зменшити їх з 52 мільярдів кубів до 33, а ще через рік більш ніж удвічі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Перший приїзд до Криму колишнього чемпіона світу із шахів, а нині російського опозиціонера Гарі Каспарова, був ідеєю російських ветеранів афганської війни. Вони ініціювали шахові змагання між українськими і російськими військовими моряками під назвою «Севастопольська тура». Однак політика втрутилася. Жоден російський військовик на гру сьогодні так і не прийшов. Детальніше про це – кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
За даними самого Гарі Каспарова, спершу командування Чорноморського флоту Росії погодилося на пропозицію щодо участі у таких миротворчих змаганнях. Але в останню мить з Москви надійшов наказ протилежного змісту. У штабі російського флоту Радіо Свобода відмовилися підтвердити це чи спростувати. Гарі Каспаров, який є лідером загальноросійського громадського руху на захист демократичних свобод, Об'єднаний громадянський фронт, висловив жаль з приводу відмови росіян, сказавши, що розуміє, під яким тиском перебувають військові. Хоча і в Севастополі, і в Сімферополі шаховий чемпіон зустрічався переважно з шахістами, він багато говорив на політичні теми. Ставлення Гарі Каспарова до російського президента Дмитра Медведєва дуже критично, хоча він його вважає ледь не маріонеткою. Відповідаючи на запитання журналістів про лист Медведєва Ющенку, Гарі Каспаров зазначив, що російський президент пише такі листи лише тим, кому він може написати.
Звичайно, він хотів би написати письмо Саркозі. Він не може написати письмо Саркозі.
Звичайно, він хотів би написати Саркозі, але він не може написати французькому президенту, бо йому за статусом заборонено. Тому він пише Ющенкові. Це все, на що він сьогодні здатний. Але лист, звичайно, ганебний. Враховуючи, що все ж таки це президент Росії пише, то для країни це ганьба.
Президент Росії пише, то, звісно, для країни це позор.
Російсько-українські відносини Гарі Каспаров назвав непередбачуваними, оскільки непередбачувана, на його думку, нинішня російська влада.
Я дуже сумніваюся, що, в принципі, щось страшне може случитися між Росією і Україною, особливо в Криму.
Я дуже сумніваюся, що щось страшне може трапитися між Росією та Україною, особливо в Криму. Але враховуючи абсолютно неврастенію російських правителів, боюся, що їхні дії можуть бути зовсім непередбачуваними. Адже рік тому уявити собі війну з Грузією було неможливо. Тож для України щонайменше буде холодна зима. Така холодна газова війна просто продовжуватиметься.
Зима, вона така холодна газова війна, вона буде просто продовжуватися.
сказав Гаррі Каспаров у Сімферополі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Гданську відкрилася виставка, присвячена історії Другої світової війни. Її має відвідати, зокрема, російський прем'єр Володимир Путін, який 1 вересня приїде до Польщі на запрошення польського керівництва. 70-та річниця від початку війни і підписання таємного радянсько-німецького пакту про розподіл сфер впливу у Європі викликали нову хвилю дискусій про значення цих подій, яку навряд чи зможе оминути Путін у Польщі. Свою точку зору з цього приводу до Радіо Свобода висловив варшавський історик з Національного інституту пам'яті Антоні Дудек. Кілька років тому в інтерв'ю словацькому радіо Путін заявив, що пакт Молотова-Ріббентропа був історично необхідним як реакція на Мюнхенську угоду, що дала змогу Німеччині анексувати Чехословаччину. Про що свідчить такий підхід?
Такі заяви показують, Путін належить до тих політиків, які виправдовують пакт і розглядають сьогоднішню Росію як наступницю Радянського Союзу. Путін може і не бути прихильником ортодоксальної доктрини марксизму-ленінізму, але він підтримує ту частину радянської традиції, яка покладається на поширення впливу, експансію і завоювання. До певної міри, хоча, на щастя, менше та іншими способами, Путін усе ще намагається поміряти стан сталінські чоботи, і поїздка Путіна до Польщі 1 вересня цього не замінить.
Але однак Путін пробує в бути Сталіна входити.
Яких заяв варто очікувати від Путіна у Польщі наступного тижня?
Так, що застанавливаємо, що ще може піти в двох керунках.
Він може піти і одним, і іншим шляхом. Може зробити жест у бік поляків і взагалі не згадувати про пакт. Натомість говорити про радянсько-польське братерство в роки Другої світової війни, яке також є історичним фактом. Або якщо він захоче представити Росію як жорсткого гравця, якому поляки ніколи нічого не зможуть нав'язати, то висловиться приблизно так само, як в інтерв'ю словацькому радіо.
Вивіаді для словацького радіо, яку пані спомняла.
Чи повинна Росія попросити вибачення у Польщі за підписання пакту Молотова-Ріббентропа, на вашу думку?
Якби Росія хотіла долучитися до цивілізованих країв Заходу, то не є тільки хвилина перепрошень.
Якщо Росія захоче увійти до лав цивілізованих держав, то це не питання публічних вибачень, а питання виплати відшкодування багатьом державам, які постраждали від політики Радянського Союзу. Якщо Росія правонаступниця Радянського Союзу, то це поширюється не лише на крісло в Раді безпеки ООН та колишню радянську власність за кордоном. Росія також повинна нести відповідальність за злочини, які скоїв радянський режим. Порівняйте Росію та Німеччину і побачите величезну різницю. Німці виплатили величезні повоєнні репарації. І навіть при цьому дехто каже, цього замало.
Черпяли в виніку діяли режиму хітлерівського.
На запитання Радіо Свободи відповідав польський історик Антоні Дудек.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А підсумуйте свій день з програмою «Свобода сьогодні». В Україні сьогодні визначили номінантів в премії «Телетріумф». Найкращими ведучими інформаційної програми стали Наталія Мусичук, канал 1+1, Сергій Попов, СТБ та Савік Шустер, Україна. Як визначають найкращих, з'ясовувала Ярина Матвійчук.
Золота статуетка «Телетріумф» – єдина в Україні національна премія у сфері телебачення. Цього року на 24 номінації виявилось 229 бажаючих отримати нагороду. Найкращих телевізійників визначали майже сотні експертів – людей, які так чи інакше пов'язані з телебаченням, розповідає співорганізатор «Телетріумфу», виконавчий директор індустріального телевізійного комітету Катерина Котенко.
Система голосування була зроблена таким чином, що ми могли побачити тільки тих експертів, які не проголосували, для того, щоб ще раз нагадати цим експертам, що варто проголосувати. Кожен експерт мав свій логін і пароль, онлайн зміг переглядати роботи і виставляти оцінки. Перше, друге, третє місце.
Питань до конкурсу «Телетріумф» у журналістів чимало. Зокрема, оглядач телекритики Леся Ганжа не розуміє, за яким принципом голосує журі.
Щороку можна чути, покажіть, будь ласка, як голосували експерти. Ми не можемо повірити, що такі гарні люди, да, такі професіонали, що вони в суціль, по суті, голосували чи то за своїх друзів і знайомих, чи то за програми своїх каналів, а не виходячи з того, що саме ця телевізійна робота цього сезону заслуговує на найвищу нагороду країни.
Щоб голосування стало об'єктивнішим, організатори мають створити альтернативні способи визначення переможців. Так вважає один з експертів Телетріумфу, тележурналіст Святослав Цеголко.
Кожна програма, крім експертного оцінювання, мала би мати якісь додаткові бали, які надаються учаснику цього змагання за ту роботу, яку він зробив. Тобто оцінювання має бути не разовим, а можливо кількаразовим. Ну і коло експертів могло би бути більшим.
Премія «Телетріумф» вже 9 років привертає до себе чимало уваги. Її організатори – Національна рада телебачення і радіомовлення та Індустріальний телевізійний комітет – асоціація, яка представляє інтереси українського телебачення. Визначення переможців має відбутися 4 вересня у Жовтневому палаці Києва. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Це все у програмі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Дякую, що ви слухали цю передачу і бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Юлія Тимошенко забирає резиденцію Віктора Януковича в державну власність. Загиблий екіпаж літака, що розбився в Конго, може бути українським. Комісія Міністерства охорони здоров'я підтверджує, що щеплення не було причиною смерті дитини на Донеччині. США і Росія можуть створити спільний пункт контролю за ракетними запусками. Південна Осетія і Абхазія святкують роковини свого визнання з боку Росії. Тепер про ці та про інші події детальніше. Кабінет міністрів вирішив повернути в державну власність резиденцію Міжгір'я в селі Нові Петрівці на Київщині, яку використовує Віктор Янукович. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, домовленості про це вже досягнено з Генеральною прокуратурою. Також у державну власність мають повернути і приміщення компанії «Надра України» в Києві. Тимошенко заявляє, що за часів прем'єрства Януковича через компанію «Надра України» у власність оточення Януковича передали дві будівлі в центрі Києва, а також урядову резиденцію Міжгір'я. Згодом, за словами Тимошенко, ця резиденція стала особистою власністю Януковича. Янукович заявляє, що лише тимчасово орендує цю резиденцію і жодної мови про її незаконну приватизацію немає. І ще одна з сьогоднішніх заяв Юлії Тимошенко, що вона має намір ініціювати перед Фондом держмайна розгляд питання про можливість повернути в державну власність компанію «Рівне Азот». За даними засобів інформації, цю компанію контролюють структури українського підприємця Дмитра Фірташа. Загиблий екіпаж літака, який розбився в Конго, може бути українським. Надходять суперечливі повідомлення про кількість і громадянство загиблих унаслідок катастрофи транспортного літака Ан-12, який розбився в Республіці Конго неподалік її столиці Браззавіля. За однією з версій загинули 5 росіян, членів екіпажу, і 2 конголезців, нелегальних пасажирів. За іншою загиблі 4 членів екіпажу, громадяни України, і 1 конголезець, який супроводжував вантаж. Обидві версії подають як цитати слів міністра транспорту Конго Еміля Уосо. За попередніми даними посольства Росії в Конго, її громадян на борту літака не було. Міністерство закордонних справ України ще перевіряє інформацію про можливу загибель українців. Київ повторює бажання поліпшити відносини з Москвою. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв звернув увагу тимчасового повіреного Росії в Україні Всеволода Лоскутова на неодноразові заклики президента Віктора Ющенка про те, що офіційний Київ готовий встановити повноцінний діалог на всіх рівнях і вжити заходів для поліпшення двосторонніх відносин. Зі свого боку, російський дипломат поінформував про прагнення Росії відновити активну співпрацю з Союзом НАТО, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Комісія Міністерства охорони здоров'я заявляє, що щеплення не було причиною смерті дитини на Донеччині. Водночас голова цієї комісії Федір Лапій заявив, що не має права розповідати, що саме сталося з дитиною, через лікарську таємницю. Україна і Туркменістан ведуть консультації на рівні експертів щодо можливого повернення. Щодо можливого повернення до прямих газових контрактів, заявив уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський в інтерв'ю Радіо Свобода.
Консультації практично не припинялись.
У середині вересня планується візит президента Віктора Ющенка до Туркменістану. До подій у світі.
Радіо Свобода про події у світі.
Сполучені Штати і Росія ведуть переговори про можливість створити спільний пункт контролю за ракетними запусками. У першу чергу це стосуватиметься контролю за несанкціонованими запусками, повідомив керівник Генштабу Збройних сил Росії Микола Макаров. Південна Осетія й Абхазія сьогодні святкують роковини визнання своєї незалежності з боку Росії. Сьогодні у цих обох сепаратистських регіонах Грузії відбуваються масові святкування. Сьогодні ж оголосили, що до Південної Осетії запустили новий газопровід, який подаватиме газ в обхід контрольованої Тбілісі території Грузії. Це були новини на черзі запис передачі «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Стан житлово-комунального господарства. Проблеми, які ще можна вирішити. Так оптимістично сьогодні ми позначили тему нашої розмови, розуміючи, що будемо говорити в основному про речі, які не радують. І наш гість, гість студії, перший заступник міністра житлово-комунального господарства Олександр Мазурчак. Вітаю вас.
Вітаю.
Ви, дорогі наші слухачі, телефонуйте до нас 490-29-05, код Києва 8044, 490-29-05, і ми залюбки послухаємо, що ви нас запитаєте, і спробуємо дати відповідь. Пане Мазурчак, ви чиновник, який, я б сказала, прийшов з передової, власне, тому що коли ви були міським головою такого міста, як Кам'янець-Подільський, то це означає, що ви були, умовно кажучи, головним сантехніком і все про комунальні проблеми ви знаєте. Прошу вас для початку розмови. Назвіть ці найгостріші комунальні проблеми, які стосуються громади кожного локального міста.
Ну, якщо говорити про житлово-комунальне господарство в широкому смислі цього слова, то я би виділив три такі головних проблеми. Проблема – це в теплопостачанні, це застарілий фонд з мережі, який сьогодні вже досить в такому поганому технічному стані. Це із 72 тисяч котлів, які сьогодні експлуатуються в галузі, більше 16 тисяч мають термін експлуатації більше 20 років. Тобто це є одна із головних проблем і сьогодні потребує повної модернізації системи теплозабезпечення країни. Друга проблема – це якість води. І, на жаль, ми повинні сказати, що сьогодні не всі населені пункти мають доступ до нормальної якісної води, і це теж є сьогодні серйозна проблема. Третє, я би проблемою виділив побутові відходи, які сьогодні теж дуже гостро ця проблема стає, і їх утилізація, збирання, їх переробка. Все це є теж сьогодні досить великою такою таким пластом проблем. І якщо говорити, безперечно, не можна сказати також і про проблему нашого житла, яке теж будувалося, особливо масові серії, які будувалися 40-50 років назад, які теж знаходяться в досить такому не дуже приглядному технічному стані і потребують з однієї сторони термомодернізації, з другої сторони покрівлі, ліфти. Це теж є сьогодні великою проблемою. Нехватки якраз фінансових коштів для того, щоб вирішити ці сьогодні проблеми.
Ми, готуючись до цього ефіру, питали киян. І зараз почуємо, чи їхні думки співпадають з вашими.
Взагалі нічого не робиться з ЖЕКами, чи ким воно там повинно робитися. Під'їзди грязні, двері не зачиняються, все розбите, побите. Люди самі все роблять за свої кошти, якщо хочуть щось привезти до ладу. Ну і вода дуже дорога. Якщо ще холодно більш-менш, то гаряче – це ж страшні ціни.
Ми платимо їм гроші, а коли вони йдуть, я не знаю, бо борги ростуть перед всіми от этими от постачальниками. За опалення платимо і влітку, і взимку, а батареї єлі-єлі теплі зимою.
Дуже багато послуг вони не роблять, а вписують в платіжні документи. Ну, наприклад, заміна лампочок, заміна дверних ручок. Все це робимо ми своїми коштами, мешканці будинку. лише тільки запрошуємо електрика чи столяра, щоб він зробив. І то, як то кажуть, за скрипом приходить.
Всі послуги не подобаються.
Я не думаю, що думки жителів інших міст будуть, варіації будуть. От, але в основному вони співпадають. Що відбувається насправді? Ми зараз пожинаємо плоди того, що ця система не реформувалася, не змінювалася ще з радянських часів і протягом усіх 18 років незалежності?
Так, безперечно, 18 років і ще навіть 5 років до того, коли Радянський Союз вже фактично був в такій стадії серйозної кризи. Не робилося, вже це фактично більше 25 років, не робилися великі капіталовкладення в дану галузь. Галузь дуже енергоємка. На сьогодні, якщо подивитися по кількості енергії, яку ми споживаємо для опалення будинків, ну, в будь-якій галузі, це в 4-5 разів більше, ніж аналогічно на квадратний метр таких будівель в розвинутих країнах. Ясно, що при подорожчанні енергоносіїв, які йде в всьому світі, це є сьогодні серйозний виклик для України, тому що далі ми так жити не можемо. Ми повинні проводити модернізацію нашої системи, системи опалення, системи водопостачання. Для цього треба вирішити три питання, на мій погляд. З однієї сторони, ми повинні виділити фінансові ресурси з державного бюджету у першу чергу. Ми повинні дати можливість з'явитися коштам в місцевих бюджетах, які могли би на це бути використані. Ми повинні створити умови залучення інвестицій в дану галузь. І ми повинні наладити з боку держави чітке регулювання і контроль і як за використанням коштів, так і за проведенням таких заходів на місцях.
Цей план чіткий, але всі ці формулювання настільки вимагають великої роботи під кожним з ним, що хотілося би зрозуміти, з чого найперше ми можемо почати. Скажімо, чи можна змінити систему надання якості послуг, бодай трішки, і систему оплати за них? Розпочнемо з Києва і закриємо цю тему. Дуже, дуже просто, тому що це болюче питання.
Так, можу сказати, що так. Дійсно це сьогодні у нас, на жаль, оплата за комунальні послуги далеко не завжди сходиться з якістю цих послуг, і збільшення тарифів не завжди приводить до якісних змін. Я можу сказати, що наше міністерство підготовило і провело через Кабінет міністрів зміни до спеціальної постанови 529, яка говорить про те, як створюються тарифи на житло, і в тому числі в місті Києві, і там є прописана одна норма, яка є обов'язковою. Це проведення громадських слухань по кожному будинку. Це дає можливість мешканцям ознайомитися з тим, які послуги вони отримають. І то, що ставив якраз київлянин один в своєму виступі, він казав про те, що вкладають ті послуги, які нам не надають. От якраз під час цих громадських слухань є така можливість їх вилучити звідти. Я, як керівник житлово-комунальної інспекції України, недавно провів в місті Києві, в Шевченківському районі, в трьох будинках ми провели громадські слухання. І ми побачили, де дійсно є в ЖЕКу резерви, чому от заявлений от той тариф, який вони хотіли зробити, ми вирішили, що він повинен бути значно менше. І показали, де ці є резерви. І з людьми обговорили, відповідно, воно вже увійшло в дію. Так само це можна зробити по кожному сьогодні будинку. І збільшуючи тарифи, обов'язково треба говорити людям, де, в яких місцях покращаться комунальні послуги. А так виходить сьогодні, наприклад, в місті Києві, вони низькі, тарифи нижчі, ніж в середньому по Україні, але зато і послуг немає. І виходить таке зачароване коло. З однієї сторони люди кажуть, нема за що платити, тому що ми не маємо якісної послуги. З другої сторони, ЖЕК каже, я не маю коштів на те, щоб зробити будь-які ремонти і щось замінити. Безперечно, місто Київ це не є сьогодні вся Україна, в Києві є набагато більше коштів. Сьогодні кошти можна було би в місті Києві і по-іншому вести тарифну політику. Сьогодні, якщо порахувати тільки ті орендні приміщення, які сьогодні є в Києві, і ті кошти, які повинні направлятися на ремонт, це є цільові кошти від оренди. Якби вони направлялися за призначенням, якби в Києві проводилися заходи з енергозбереження, то можна було би зменшити собівартість цих послуг, покращивши їх якість.
Зрозуміло, що ці проблеми в тій чи іншій мірі присутні у всіх місцевих громадах, але одна загальна існує така. Люди кажуть, ми платимо забагато, бо послуги погані, тому що величезні проблеми, а ще є проблема самої системи і тих людей, які за це відповідають. От зараз ми дізнаємося, як цю проблему співвідношення якості послуг і оплати за них вирішують у Бельгії. Про це розповість наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Більшість складових системи комунальних послуг Бельгії приватизовані. Енерго- та газопостачання ось уже понад 3 роки здійснюється численними приватними компаніями. З огляду на це, кожен з постачальників намагається знайти якнайбільш привабливу форму для споживачів. Якість послуг та їх вартість – це основні чинники залучення клієнтів. Наприклад, родина мешканця міста Л'єж Філіпа Моро складається з 4 осіб і віднедавна змінила постачальника. Нині вона користується послугами компанії Essence. У середньому щомісячна оплата постачань газу, бо будинок опалюється газом, та електроенергії, що об'єднані в одній платіжці, складає 175 євро. Ця сума може коливатися у залежності від споживання. При цьому виводиться середня річна сума, аби зрівноважити ціни осінньо-зимового та літнього періодів. Єдина послуга, що залишається у комунальній власності, це водопостачання. Жером Марешал, працівник так званої міжкомунальної водної компанії, пояснює, що вода подається системою підземних каналізацій до лічильників споживачів. Дані щодо обсягу використання води знімаються кожні 3 місяці, і, відповідно, клієнти отримують 4 рахунки щорічно. Вартість води складає у середньому 100 євро на рік і зазвичай уточнюється з кожним приходом інспектора від міжкомунальної водної компанії. До цієї вартості входить очищення, доведення у відповідність критеріям якості та, власне, постачання води до споживача. За якістю води, що є повністю придатною для пиття, слідкують як фахівці самої компанії-постачальника, так і державні санітарні служби. Зусиллями влади різних регіонів час від часу проводиться інформаційна кампанія, аби нагадати населенню, що вода з крану є питною. Причина у тому, що більшість іммігрантів, що прибувають до Бельгії, необґрунтовано витрачаються на закупівлю води у крамницях, нерідко побачивши на вулиці людину із величезними пакетами води у пластикових пляшках, місцеві мешканці одразу впізнають у ній прибульця з-за кордону.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ваша свобода» і говоримо ми про проблеми житлово-комунального господарства. Наш гість – перший заступник міністра Олександр Мазурчак. Телефон 490-2905, код Києва 8044, і ви вже зараз можете його набрати і поставити своє запитання першому заступнику міністра. Пане Мазурчак, буквально учора мер одного з міст, яке буде приймати Євро-2012, ми дуже на це сподіваємося, сказав, що та що ви, Європа вся не п'є воду з крана. Ще 10 років тому, коли я як журналіст вивчала систему комунальних служб надання комунальних послуг Швеції на місці, то на моє запитання, яка вода, що містить ваша вода, яка йде з крана, вони мені сказали H2O. А я все намагалася дізнатися, скільки солей, важких металів, скільки там важких цих твердих домішок і так далі. А вони мені твердо і вперто повторювали, H2O, і не розуміли, про що я кажу. Як далеко нам до цього? І що зараз вже можна було робити, щоб з крана текло, власне, тільки H2O?
Ну, я можу сказати, що я був у багатьох країнах, я дивився, наприклад, у Фінляндії можна навіть немовлят в роддомі поють з під крана води. Якщо говорити про чистоту води, яка є, наприклад, в ті ж Вені в Австрії і в інших країнах, то дійсно це нормальні системи очистки, хоча, наприклад, у Відні там, в принципі, очистки такої немає взагалі, тому що вони отримують з Альп по акведуках, побудованих ще там 100 років назад, і вода просто відстоюється і хлорується, і все, і вона є чистою. Але в нас, в Україні, абсолютно дуже різна географія і різна палітра в плані постачання води. У нас є регіони, де води взагалі немає. У нас іде постачається вода, наприклад, там в місто Бердянськ, вона йде більше 160 кілометрів. Наприклад, в місті в Луганській області, в Донецькій області водопроводи сягають 150-170 кілометрів. І ясно, що проходячи по таких застарілих водоводах, такі великі відстані, говорити про якість води і що вона є питною, вона є условно питною, скажімо
так. Це впливало б, мало б впливати на вартість цієї води, але не на її якість. Бо існує світова технологія, як зробити так, щоб вода була якісною, незалежно від того, як вона подається.
Так, у нас є сьогодні технології, вони існують в всьому світі однакові. По очистці води, вони сьогодні є в Україні, вони використовуються у всьому світі.
А у нас?
Єдина, і у нас є використовуються, але єдина проблема – це фінансові ресурси. Значить, нам потрібно проводити серйозну реконструкцію нашого постачання, водопостачання.
Ми маємо телефонний дзвінок. Алло.
Алло, доброго дня.
Доброго, ми вас чуємо.
Це Назар, я живу в Броварах. У мене таке питання до шановного пана замміністра. Як він відноситься до проблеми автономного опалення в житлових будинках? Адже ціна на опалення автономне і гаряче водопостачання автономне від котла. Ну, у мене, наприклад, квартира 3 кімнати на 100 квадратів. Я використовую 200 кубів, 150-200 кубів газу зимовий період для опалення квартири. Це за нашими розцінками сьогоднішні менше 200 гривень. А рахунок моїм сусідам на таку саму квартиру, на централізоване гаряче водопостачання і опалення приходить десь в районі 350 гривень, 400. Але це за сьогоднішньої високої ціни на газ. Тобто ціна на ці послуги вища, але якість послуг, ну, вона не відповідає абсолютно.
Питання зрозуміло. Значить, я можу сказати слідуюче, що існує з 2000 року наказ, який, бо МінЖКГ, який обмежує примінення саме індивідуального опалення в зв'язку з тим, що індивідуальне опалення можна приміняти там, де це технічно є можливо, якщо немає вентиляції в будинку. На жаль, у нас є сьогодні така практика, ставляться парапетні котли, виводиться на фасад будинку виходящі гази.
І це людина, є порушення.
Це є порушення. І та людина, яка дихає над цією квартирою, у її квартирку йде цей дим. І це сьогодні є проблема. На жаль, ціна на газ дійсно різна для населення і для теплокомуненерго, що створює умови, що дійсно люди хочуть ставити такі котли. І ми маємо в кількох місцях надзвичайні проблеми із-за цього. Не кажучи про те, що всі люди не мають можливості перейти на індивідуальне опалення, треба зразу одночасно великі кошти на це використати. І тому виходить, що процентів 30 переходить в будинку, а інші не можуть перейти. А будинок треба відключати, тому що він стає нерентабельний. І іншим піднімається тоді тариф і піднімається ціна на їхню оплату. Плюс до цього, хто буде опалювати всі сходинкові клітини, всі в смислі місця загального користування. Крім того, коли вони всі переходять на індивідуальне опалення, лишається без опалення підвальні приміщення і починають замерзати труби водопостачання і каналізації. Тобто є цілий ряд речей, які тягнуть за собою негативний варіант. Можна переходити на індивідуальне опалення, але переходити всім будинком. Тобто будинок може, робиться документація, і він переходить повністю. Тоді немає проблем.
І це от той принцип, який використовується, до речі, Швецією. Вони все порахували і вирішили, що індивідуально гірше, тому що дорожче, і виникає купа проблем, ніж якщо робити так, що централізовано.
Сьогодні в Гельсінкі, в інших країнах централізоване опалення збережено скрізь всіх країнах.
От зараз ми дізнаємося, наскільки демократичною, але все-таки жорсткою за системою оплати, є система надання і оплати комунальних послуг у Великій Британії. Про це розповість лондонський кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
У Великій Британії рахунки на газ та електрику нині зростають у 4 рази швидшими темпами, ніж у будь-якій іншій європейській країні. За останній рік ціна енергії зросла на 16,7%. Пересічно по ЄС цей ріст становив 3,8%. У цьому звинувачують європейські енергетичні компанії, адже 4 із 6 найбільших постачальників газу і електрики на терені Британії належать іншим країнам ЄС. Торік пересічно газ і електрика коштували кожному британському помешканню 1300 фунтів стерлінгів, 17,5 тисяч гривень. Це на понад 5 тисяч гривень більше, ніж попереднього року. Є вибір енергетичних компаній. Кожний споживач може сам вибрати, хто постачає йому газ і електрику. Є помешкання, де всі енергетичні потреби задовольняють лише за допомогою електрики, а деякі використовують комбіновано – електрику та газ. Електричне центральне опалення є найбільш ефективним щодо ціни. Електричні опалювачі мають дизайн, який дозволяє нагромаджувати енергію вночі, коли розцінки на електрику є дещо нижчими, а використовувати тепло протягом дня. На рік це коштує приблизно 900 фунтів, близько 12 тисяч гривень. Газове центральне опалення є дещо дорожчим. Звичайно, кожне помешкання має свій власний лічильник електрики. Щодо води, то наразі мало британських помешкань мають лічильники води. Тому там, де лічильників нема, кожне помешкання платить платить за воду ту саму ціну. Це пересічно 360 фунтів стерлінгів або приблизно 5 тисяч гривень на рік. Там, де лічильники є, ціна є дещо дешевшою.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Говоримо ми про проблеми житлово-комунального господарства. І наш гість – перший заступник міністра Олександр Мазурчак. Оця система, коли люди мають право вибрати компанію, можливість вибрати компанію, як далеко нам до цього?
Ну, у нас є дві категорії. Є монополісти природні і є монополісти штучні. Якщо ми говоримо про природні монополісти, наприклад, постачання води. І в Англії, і в Швеції немає вибрати можливість у громадян, хто буде постачати воду. Є постачальна компанія, як правило, це одна на населений пункт. Тут це природній монополіст. Якщо ми говоримо про, наприклад, квартирне обслуговування квартири, отут є у всіх можливість, в тому числі в Україні, законодавча можливість вибрати собі самим, хто тебе буде обслуговувати. В першу чергу, наприклад, у нас сьогодні більше існують ЖЕКи, це та от стара система, яка працювала вже багато років. Сьогодні все більше населення переходить на ОСББ, тобто на товариство співвласників багатоквартирних будинків. Вони мають право створити таке товариство співвласників і самі вибирати, хто буде надавати їм послуги.
По суті, це є знищення цього посередника. Правильно?
Так, безперечно. Це, можливо, навіть я б сказав не так, це є розпорядження своїм майном, вони отримують власні свій будинок. Сьогодні ми є власником квартири, але не є власником будинку, а будинок знаходиться на балансі у міськвиконком. В такому випадку, коли є ОСББ, ми зараз прописуємо в законі необхідність повністю, щоб і земля була їхньою власністю під будинком. І таким чином люди є власниками цього будинку, вони є співвласниками. І вони тоді мають можливість зібрати і установити тарифи для себе самі. Вони тільки погоджують з міською владою. Крім того, вони мають право тоді замовити свої послуги, наприклад, хто буде їм вивозити сміття, хто буде їм виконувати послуги там з обслуговування електрики там, чи ліфтів, чи це буде приватна компанія, чи це буде взагалі приватник, чи це вони самі
робити. Ви надасте можливість приватним компаніям обслуговувати
сьогодні
ліфти?
Сьогодні є така можливість, і сьогодні в місті Луцьку приватна компанія повністю обслуговує більше половини будинків.
Тобто міністерство цього не забороняє, ми це, власне,
більше навіть дозволяє, і навіть це старається зробити в законодавчому порядку, повністю дозволяє це робити.
Зараз дізнаємося, що скаже наш слухач. Алло, доброго дня, ви в ефірі.
Фамілія Пономар.
Дуже приємно.
Кабмін затвердив нові форми договорів на гаряче тепловодопостачання і на уборку територій, але ЖЕКи їх не хочуть приймати до відома. Що це таке?
Ну, є проблеми. Дійсно, ми зараз приймаємо постанови Кабінету міністрів. Одна із таких постанов, 529-та, де це прописано, як повинні встановлюватися тарифи. І ми бачимо дійсно цілий ряд серйозних порушень з боку комунальних підприємств. У нас для того і була створена житлово-комунальна інспекція, яка сьогодні розвернулася вже практично по всіх областях. Створені і офіси, і є в нас прямі лінії по цьому. І де в таких випадках є порушення, і де не хотять, наприклад, ЖЕКи використовувати законодавчо визначені норми. Ми отримуємо кожен день досить багато скарг, реагуємо на це, і ми готові приміняти міри впливу до таких керівників комунальних підприємств.
У нас залишилося там кілька хвилин до кінця ефіру, а два важливих запитання, які би я хотіла, щоб ми про них сказали. Перше, чи можливо в нас те, що у нас будуть різні постачальники електроенергії, і люди зможуть вибирати ту компанію, яка їм краще надає послуги?
Електроенергії мало імовірно, тому що тільки в тому випадку, що йдуть альтернативні джерела. Тобто це може бути вітряки, це може бути когенераційні установки на різних котельнях, на тому числі на виробництві. Ми зараз готуємо спеціально зміни до законодавства про приєднання і про необхідність, що їх повинні пустити в мережу і дати можливість їм конкурувати.
Ви виконаєте антимонопольне законодавство в такому разі. І останнє запитання надзвичайно важливе. всі реформи, всі зміни, які, я сподіваюся, вже таки будуть здійснені, бо нам далі немає як залишатися у цьому стані, мають сенс тільки тоді, коли ми навчимося економити енергію, зберігати її. Що робить міністерство для цього? Як ми можемо заохочувати і освічувати наших людей?
Ну, скажу коротко. Було законодавством прийнята уже зараз нова редакція реформи житлово-комунального господарства на наступних 5 років і на наступний рік навіть 2,9 мільярда закладено коштів на її реалізацію. В тому числі там є цілий ряд заходів з енергозбереження. Крім того, ми підготували закон про енергозбереження в будівлях, який стимулює всіх людей, ті, які будуть робити заходи з енергозбереження, 25% держава буде їм компенсовувати, повертати за цих затрат. Плюс до того, що вони будуть мати економію безпосередньо на своєму гаманці. Крім того, у нас є програма по енергозбереженню, і в нас є сьогодні цілий ряд напрацювань проєктів, навіть цього року у нас є на 500 мільйонів, зібрано вже проєктів по всіх містах, які дають
досить великі... Це технологічні проєкти?
Так, це технічні, це технологічні, це ті, які безпосередньо дають уже економію сьогодні споживання газу або електроенергії, або інших ресурсів.
Як змінити психологію людей? Останні 30 секунд ефіру.
Значить, я думаю, що вона зміниться сама за рахунок фінансування. Коли дорожають енергоносії, кожен буде економити свої гроші. І таким чином він буде втягуватися в енергозбереження.
А ще пам'ятайте, що вода зникає на планеті, і ми маємо берегти кожну її краплю. На цьому, з вашого дозволу, прийшов час прощатися. Нагадаю, сьогодні ми говорили про проблеми житлово-комунального господарства. І наш гість був перший заступник міністра Олександр Мазурчак. Дякую вам.
Дякую вам.
Зустрінемося завтра у цій же порі. Це була ваша свобода. В ефірі працювала Ірина Штогрин.